Спеціальний ефір на радіо НВ.
Вітання усім слухачам радіо НВ. Триває наш ефір, і я вже вітаю на зв'язку з нашою студією Марину Стародубську. Вона керуюча партнерка консалтингової компанії TLFRD та ад'юнкт професорка Києво-Могилянської бізнес-школи. Пані Марино, доброго дня вам.
Доброго дня.
Хочемо поговорити про таку непросту тему, яка стосується того, чому насправді немає сенсу говорити з росіянами, або цей діалог наразі не відбувається, неможливий, чи він не на часі, чому вони діють так, як вони діють. Про все це будемо говорити далі, зокрема, на розмову цю мене наштовхнули дописи пані Марини, а я так розумію, її дописи виникли, зокрема, під впливом зараз кількох інтерв'ю історика відомого Тімоті Снайдера, який багато міркує про Російську Федерацію, природу, власне, вчинків Кремля, очевидно, і загалом природу культурних оцих феноменів, там, які ми зараз спостерігаємо. І я хотіла би, з вашого дозволу, пані Марино, першим питанням ось що озвучити. Часто говорять про, і чимало українців, я бачу, задаються запитанням, чому у Російській Федерації не було протестів. Коли почалася російська агресія проти України в 2014 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення 24 лютого, теж ми нічого не побачили. І лише коли було оголошено про часткову мобілізацію, ми спостерігаємо дві речі. Перше – малочисельні акції, і друге – масові виїзди за кордон. Чому це так?
Важливо розуміти, що Росія ніколи, власне, за все своє існування, не лише після розвалу Союзу і в рамках Радянського Союзу, а все своє існування, не була не диктатурою, бодай якийсь значущий період часу. Тобто це авторитарний режим, скільки він існує. Специфіка впливу на суспільство авторитарного режиму в тому, що в ньому утискається і викорінюється будь-який прояв автономного мислення. Що таке автономне мислення? Я міркую, роблю життєві вибори, керую своїм життям на свій розсуд, без тиску, без насильства. Авторитарний режим утискає таке мислення. В авторитарному режимі ти робиш, що тобі сказано робити, інакше автозак. Метафорично кажучи. Відповідно, коли от таке відбувається сотнями років, то, по-перше, оце от автономне мислення, то, що називається агентність, я керую своїм життям, вона потрошечку атрофується. Бо скільки століть цього не було, чому воно має виникати зараз. Да? По-друге, оскільки Росія ніколи не була нічим, крім диктатури, територія, на якій вона розташована, вона населена людьми, яких нічого не об'єднує. Аналітики з різних фахів, і історики, і фахівці в геополітичній сфері сходяться на тому, що у Росії ніколи не було національної ідеї. Якщо в Україні вона завжди була, вона була до того, як Україна навіть стала називатися Україною, да? Наша національна ідея – це воля. Воля – це ота агентність, про яку я щойно говорила. У Росії національної ідеї нема. І поглинання, пожирання дотичних країн, оце експансія заради експансії, це сурогат національної ідеї, замінник. Тобто Росія розширюється заради розширення, але для чого це їй треба? Заради розширення. В такому суспільстві немає нічого, що об'єднує людей, умовно, в Москві і, не знаю, в Тюмені. Відповідно, коли нема такого об'єднання, за кого виходити? Ради кого протестувати?
Заради себе.
А повертаємося до агентності. І пам'ятаєте, в розслід регулярно повторюється фраза «Я чоловік маленький». Це ж не просто так. Це їхня фактично національна риса.
Угу. Часто кажуть, що для України війна і ось боротьба проти ворога, яким є Російська Федерація, російська армія, теж стало об'єднуючим фактором в Росії. Ось цей змальований, нав'язаний пропагандою ворог, яким зараз вони малюють українців, не спрацьовує як об'єднуючий фактор?
Ви знаєте, фахівці з відомого фахового видання Foreign Affairs і ще з кількох такого типу джерел, і навіть історик Тімоті Снайдер також має на цю тему приклади. Справа в тому, що російська пропаганда на своїх адресована, вона не мотивуюча, а якби утискаюча, да, подавляюча. Тобто їхня пропаганда своїх не мотивує. Вона їх ще більше утискає. І, відповідно, це перше. Друге, українці, в принципі, завжди історично ми були регіоналізовані. Україна ніколи не мала централізованої сильної влади. Відповідно, коли сталося вторгнення, всі стали організовуватися на своїх рівнях, об'єднані цією нашою ідеєю воля. У них такого нема. У них, по-перше, повна централізація. В Росії вертикально колективістичне суспільство. Україна теж колективістичне суспільство. Угу. Але у нас колективізм трошки інший. В Росії послуг забезпечується впливом, домінуванням, агресією. От чому, от повернуся до вашого питання на початку, чи не варто вести з росіянами переговори? Тому що в вокабулярі авторитарного режиму діалог – це слабкість. Тобто, якщо ти не домінував, не утиснув, не застосував насилля, ти слабак. Тобто, то, що називається «він-він», да? Філософія «і тобі, і мені, і всім добре», да, в процесі переговорів, авторитарний режим цього не розуміє і не сприймає.
Ну так, нема в досвіді. Ще кілька тез дуже важливих, про які ви говорите от в останніх своїх дописах. Хотіла би до них звернутися. І чомусь, ставлячи питання, все одно якісь проводжу паралелі з Україною. Коли на початку Революції Гідності, ще в 13-му році, Беркут побив студентів, це збурило суспільство. В Росії складається враження, що насильство – це норма, і ви взагалі цю тезу виносите як таку засадничу. Ви могли би її розшифрувати?
Да. Є таке явище в людському житті, да, в тому, що є підваленою основою існування суспільств – мораль. Мораль – що хорошо і що погано. Так от у моралі, наука нам говорить, є багато різних принципів. От уявіть собі будиночок з лего, цеглиночок. Да? Оці цеглиночки – це різні принципи моралі. Так от є такий принцип моралі, він називається турбота, це полюс, да, спектр, турбота, шкода. І от Росія, як менталітет, як національна культура, у неї один з ключових оцих от принципів моральних – шкода, а не турбота. Тобто у них заподіяння насилля комусь навмисно і свідомо – норма. І людське життя в них – не цінність. Це так у всіх авторитарних режимів. Просто у них, зокрема, оцей моральний принцип – який перекошений в бік шкоди, от він дає такий результат.
Тобто говорити про якусь емпатію тут, відповідно, нема і сенсу.
Я чоловік маленький.
Хоча він, можливо, життя на своєму рівні може переживати.
Ви знаєте, в чому цікаве явище от авторитарних режимів, науковці, які їх досліджують, пишуть, що оце от атрофована агентність, здатність змінювати своє життя, вона призводить до такого явища. От сидить людина, в голові сильно переживає і ніць не робить.
Тобто на індивідуальному рівні це все одно до нульових дій призводить по факту.
Так, вона ніць не робить, навіть щоб себе, умовно кажучи, там якось, не знаю, чи врятувати, чи щось зробити. Ну, от в голові переживаю, а от ніч не роблю.
Ми нерідко, насправді дуже довго, чули серед пропагандистських тез, які озвучували в Кремлі, тезу про один народ. Але нині свою агресію і взагалом пропаганду будує ж Росія на трошки іншій тезі по факту, що українець – нацист, та, а отже ворог. Як це у них поєдналося, пані Марино, або як вони змогли переконати їх в тому, що ми вороги, бо це такий трохи наче як місток якийсь треба, як вони це зробили? Угу.
Зараз три половиночки зараз буде відповіді. Перша, три частинки. Перша, Росія – це імперія, яка не полишила своїх імперських амбіцій. Не переосмислила свій імперський досвід. Тому що Британія, припустімо, це теж колишня імперія. Да? Але вона переосмислила цей досвід, вона відпустила свої колонії, вона робить якісь там багато кроків для того, щоб бути демократично, і це одна з провідних демократій світу. Тобто Британія і там ще низка подібних її країн, вони зробили домашню роботу, да, і припинили де-факто бути імперіями, да, хоча це довгий шлях. Так от Росія – це одна з там кількох країн світу, яка досі імперія во весь рост. Тобто вони досі вважають, що вони мають право, підбираюсь до другої частинки відповіді, що вони мають право вирішувати, хто ворог, ні, хто свій, хто чужий. І Тімоті Снайдер говорить, що оці от слова нацисти і фашисти, коли застосовуються до українців, вони застосовуються без посилання на якісь дії. Да? Фашисти – бо, да? Нацисти – бо. Ні, без дій – це ярлик, який маркує в мозку російського населення українця як чужого. А ми ж пам'ятаємо, що це вертикальний колективізм і диктатура. В такому режимі чужий – це ворог, чиє життя нічого не варте. Третя половинка про один народ. Один народ – це один з найпопулярніших рознаративів, обумовлений тим, що Росія присвоїла, є такий термін – appropriation. Росія присвоїла не лише величезну низку українських митців, поетів, письменників і ще багато там людей, які твори створювали, да, різні культурної цінності великої, але вони навіть присвоїли собі наші подвиги. Тому що розпропаганда зробила так, що велика частина світу вважає, що в Другій світовій перемогла Росія, коли насправді Україна винесла на собі колосальну частину і втрат, і бойових дій, і ще багато чого. Відповідно, один народ – це відмазка для того, щоб присвоїти собі надбання і подвиги, да, зокрема України в Другій світовій, це відмазка для того, щоб зазіхати на незалежність нашої країни, що регулярно і робиться. Ну, ми ж брата додому повертаємо. Да? От, тому отак.
Угу. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що Марина Стародубська, керуюча партнерка консалтингової компанії TLFRD та ад'юнкт-професорка Києво-Могилянської бізнес-школи, з нами на зв'язку. Маємо дуже важливу і непросту розмову. Пані Марино, ще хотіла ось що запитати. Якщо говорити, повертаючись до основної теми, про те, чи є сенс говорити, точніше, та, по суті, ми приходимо до дуже очевидного висновку, немає сенсу говорити і вести діалог, саме це слово вживаємо, з росіянами, з керівництвом військово-політичним Російської Федерації. Чому тоді, на вашу думку, цивілізований світ все ще наполягає на тому, що, ну, якби демонструє, що він готовий, він ще не втрачає надію на цей діалог, по суті, з кровожерливим і глухим, як на мене, Кремлем?
Тут є три чинника. Один з них той же Тімоті Снайдер, а хоча не лише він, але просто з останнього, щоб наші слухачі могли швиденько знайти і послухати, наприклад, на Ютубі, то Тімоті Снайдер якраз говорить про те, що один з величезних чинників такого, от такої ситуації, це те, що Росія методично десятки років витискала з інформаційного простору Україну. Тобто там, де треба говорити, умовно кажучи, да, про Другу світову війну, про Україну, там говориться про Росію. Чому? Ну, тому що російські інтелектуали, історики, пропагандисти і так далі, вони всі в Росії пропагандисти, просували цей наратив у світі багато років в багатьох фахових царинах. Тобто наша задача зараз величезна. На інформаційному фронті, на інформаційному, культурному, науковому відвоювати у Росії наше місце в глобальному контексті, в якому країна завжди була, але через російську пропаганду нас звідти витісне. Це перше. Друге, цивілізований світ не бачив війни такого типу вже багато поколінь. Після 24 лютого вийшла низка дуже цікавих аналітичних паперів, які об'єднує один такий лейтмотив. Як ми не помітили монстра у себе під боком? І вони самі відповідають, аналітики і історики, що не помітили тому, що Західний світ був переконаний, що Росія дивна країна, не зовсім демократія, але вона намагається. Чому? А тому що цивілізований світ західний – це демократії. Тобто вони дивляться на світ через демократичні лінзи, називаємо це так, да, на окулярах. А Росія не демократія, ніколи нею не була. Більш того, Росія перебуває в постійному стані війни з Заходом. Росія – це диктатура, яка не хоче бути демократією, ненавидить демократії і боїться їх. Чому? А уявіть собі, що 140 мільйонів росіян зрозуміють, що їх більше, ніж верхівки, яка їх утискала всі ці роки. Що тоді буде? Відповідно, для цього і авторитарний режим робить те, що він робить. Відповідно, цивілізований світ зараз, за браком іншого слова, прозріває. Бо вони дійсно не очікували, що Росія настільки ніць не змінилася. З тих часів, як вона була створена.
І, до речі, тут, пані Марино, багато хто в своїх прогнозах так обережно, але як один зі сценаріїв називає, приміром, я не знаю, там, громадянську війну в Російській Федерації або ще якісь оці рухи такі горизонтальні. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки це можливо, в якому вигляді і як швидко?
Ключовий момент – як швидко. Тому що потенційно важливо, можливо багато чого. Історія показує, що як у нас, да, як ми здивували світ тим, да, от як ми стали на захист своєї агентності, своєї незалежності, взагалі самих себе, свого існування, потенційно, можливо, багато чого. Але складність в тому, що підвалини національної культури, от слухачам нашим поясню, що це означає, якби національна культура була табуреткою, да, от її ніжки – це підвалини національної культури. От вони змінюються 100 років. Тобто, і для того, щоб змінилася національна культура, тобто, щоб там почалися якісь зрушення відчутні, мусять змінитися інституції, починаючи з держави. Держава в Росії не бажає змінюватись, нашу її все влаштовує. Відповідно, для того, щоб там щось посипалося, да, мусять довгий час накопичуватись багато критичних чинників. От питання «довгий час» – це скільки?
Так, багато просто хто називає, і здається, що ніби від цього буде легше, якщо ми знатимемо, скільки ще часу можливо.
Я опасаюся, що це, скажімо, роки, но багато років.
І повернуся ще наприкінець нашої розмови, пані Марино, до цієї тези, чому нема сенсу говорити з росіянами. І тут пригадую дуже багато випадків, про які пишуть представники культури, наукового середовища, аналітиків, громадського суспільства, громадянського, перепрошую, які засвідчують спроби посадити їх в рамках різних дискусій, зустрічей разом за один стіл з російськими. І ключове тут запитання, чому це не потрібно і чому це небезпечно?
Ну, спроби це зробити уходять своїм корінням знов-таки в демократичні принципи. Да? Що, і якщо у нас є проблема чи світоглядна різниця, давай її обговоримо. Так, але це як, знаєте, цей прийти на рукопашний бій, да? І спробувати, значить, умовити свого, значить, цього візаві по бою, не битися, да? Ну, отримаєш по голові. Росія – це не демократія, ніколи демократію не була. Для них діалог – це прогиб. Це я навмисне зараз сказала російською, щоб чітко було, от картина, щоб виникла в голові. Відповідно, вони для них то, що є діалогом по формі, да, для них це спроба пропихування своїх якихось там наративів, утиску, знецінення, чого завгодно, тільки не діалог. Це по-перше. Да. По-друге, часто в культурному, науковому, називаємо це в інформаційно-публічному середовищі, українців точиться дискусія, так що ж робити, що ж відмовлятися і давати росіянам платформу? Ні, не відмовлятися, а говорити напряму зі світом. Не з росіянами в панельній дискусії, да? А з аудиторією цього заходу, будь ласка, можна, треба їхати на цей захід. Просто не витрачайте час говорити з тими, хто стоїть на іншій щаблі розвитку. Вони не здатні зрозуміти, як це без насилля можна.
І наприкінець дуже така теж важлива теза, яку би я хотіла, щоб ми з вами поговорили. Свобода. Якщо запитати, що це таке для українців, за що фактично ми боремося, помираємо, і робимо це вже не одне десятиліття. Чому, що це для нас, хоча, мабуть, очевидно, і що це для Російської Федерації, чому тут такий misunderstanding, да, вибачте за це англійське слово?
Ви знаєте, у нас в Україні дуже цікава трактовка слова «свобода». Якщо ми, є ще одна країна, в якої прямо в Конституцію записана цінність свобода, це Сполучені Штати Америки. Да, life, liberty, property. В Конституції написано liberty – це свобода. Але в західному світі трактовка свободи така. Моя свобода закінчується там, де починається твоя. Українці, якщо глянути соціологію будь-яку, за будь-який рік з набуття нами незалежності, українець трактує свободу саме як агентність, спроможність без утиску, без обмежень вирішувати за себе, да, і творити своє життя. Для українців свобода важливіша за рівність, за справедливість, за відповідальність і навіть за гідність. Настільки ми її цінуємо. І відповідно, що не можуть второпати про нас росіяни, да, що чим більше вони тиснуть, тим більше українці бунтують. Чому росіян не так? Тому що, знов-таки, це диктатура, це вертикально-колективістичне суспільство, це мікс етносів більш азійський, ніж європейський, а це означає, що там нема розуміння свободи як агентності вирішувати за себе, да? Там свобода – це безкарне домінування над іншими. Карабкання. Карабкання. Да-да-да. Карабкання по ієрархії наверх, по головам, демонструючи здатність домінувати. І коли ти докарабкався, о, тепер у тебе свобода, ну це означає, що ти домінуєш тупо над купою людей. Відповідно, вони навіть коли співчувають, типу, да, Вони про іншу свободу говорять. Вони не розуміють, про що ми взагалі ведемо мову.
Я вам дуже вдячна, пані Марино. Це така важлива річ назвати, проговорити оцю різність, відмінність між нами. І мені здається, що дуже багато ще відкриттів про нас самих дає нам ця дуже важка війна. І спасибі ще раз, що знайшли час на розмову. Марина Стародубська, керуюча партнерка консалтингової компанії TLFRD та ад'юнкт-професорка Києво-Могилянської бізнес-школи.
Дякую вам за цікаву бесіду. Хай щастить.
На все добре.